Shuhrat, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi o'sha 1991-yilning 19-avgustida Moskvada shu puch sodir bo'lganda siz qayerda edingiz?
Men Urganchda edim. Assalomu alaykum. Demak, 19-avgust kuni sodir bo'lgan voqeani qaysidir bir shaklda aks sadosi 18-avgust kechqurun yetib keldi. Sadiddin aka, siz tanisiz, mana otam rahmatli jurnalist Rajabboy Bobojonov. Ayni paytda mahalla oqsoqoli bo'lgan, Navoiy mahallasini raisi bo'lgan, Urganchdagi to'yda o'tirgan paytda KGB dedi, ya'ni Davlat xavfsizlik qo'mitasi xodimlari kelib, otamga bir narsa dedi. Keyin otam mikrofonni olib, bugun to'yni ertaroq tugatamiz, uylaringizga boringlar, hech kim hech qayerga ortiqcha harakat qilmasin. Menimcha shu Gorbachevni umri tugabdi dedi, hamma kuldi. Ya'ni otam sal hazilkash edi.
Yo'q, to'yda aytildimi?
To'yda.
Xo'p.
Ya'ni bilasiz, Xorazmda to'ylar 1-2-3 gancha bo'ladi. Aytdiki, 11-12 da tugatib uylaringizga boringlar, ortiqcha sayohatlarni atmen qilib turinglar dedi. Ya'ni o'sha kuni bilishimcha O'zbekiston hukumati, o'sha Shukrullo Mirzayev boshchiligidagi hukumat, chunki shunaqa nimalar ta'limotni olgan, osoyishtalikni ta'minlash uchun buni GKCPni o'sha paytdagi rahbari Yanayev ham aytdi. Biz O'zbekistonda ortiqcha komendantlik soati qilmaymiz, chunki shundoq ham ular tartibsevar xalq degan gapni aytib, o'zbeklarni piligini ko'tarib qo'ydi. Endi o'sha paytda men O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasini Xorazmdagi nimasi edim, nima deydi, rahbari edim va Erkin partiyasi rahbariyati bilan bog'landim.
Muhammad Solih bilan,
Dilorom Ishoqova bilan, Abdulhay degan yigit bor edi, o'shalar bilan bog'landimki, Ahmad aka azam bor edi, rahmatlik, o'shalar bilan bog'lansam aytdiki, radiolarni eshiting dedi. Radioni eshitdim, BBC, Ozodlik radiolari bu haqda gapirayotgandi. Undan keyin qurultoy bo'ladigan bo'ldi Toshkentda, o'shanga Xorazmdan boradigan bo'ldik. Qoraqalpog'istondan Bahodir Qutlumurodov va Yangiboy Yavidov, ya'ni Yangiboy aka hozir rahmatli bo'lgan xirurg, ular erkaklar edi va Xorazmdan Aminboy aka, u ham olamdan o'tib ketdi. Biza bormoqchi bo'lib yo'lga chiqsak, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tarkibida Ro'zimboy degan bir sinfdoshim ishlardi. U telefon qilib aytdiki, sizlarni familiyalaringiz nimaga berilgan, anavi kassaga berilgan, aeroport kassasi, poyezd kassasiga, sizlarga bilet ham bermaydi, tushirib olishadi sizlarni dedi. Nima qilay Ro'zimboy desam, Ro'zimboy aytdiki, shu tovarniy vagonda borsang ularga biza kontrol qo'ymadik dedi. Keyin tovarniy poyezd yuradi bilsangiz, Chorjoygacha. O'sha tovarniy poyezdga chiqib Chorjoyga bordik va Chorjoyda men postda na pastu degan gazetani ko'rdim, O'zbekiston chiqargan. Bu yerda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni GKCPni qo'llab quvvatlab telegramma yuborgani, Hindistonda uchayotgan uchoq bortdan turib haqida yozilgan va biz GKCPni qo'llab quvvatlaymiz, tartib osoyishtalikni doim aytganmiz, boshboshoqlik, anarxiya bizni do'stimiz emas, Gorbachevga la'natlar bo'lsin va hokazo narsalar bosilgan.
20-avgustda endi bu, yo 21-avgustmi?
Bu endi 20-avgust ertasiga.
Ertasiga.
Biz yo'lga chiqqan paytimizda. Keyin 20-avgustda u yo'lga chiqayotganda o'sha 20-avgust sonini eslab qolinglar, Napastu degan gazeta. Hali ham bo'lsa kerak. Lekin O'zbekistonga yetib borganimizda 21-avgustga borib, GKCB yengilib boshlagan edi va bu gazetalar yig'ishtirib olindi. Keyin o'sha kuni biz 21-avgust bo'lsa kerak, yo 22-mi, uni aniq bilsa kerak, Toshkent markazidagi SIK, Kulturni informatsionni center degan bor edi. Tata degan gazetasi edi u paytda nomi, keyin o'zgarib ketdi. O'sha gazetasini birinchi qavatidan bizga izn berishdi. O'sha yerda qurultoy o'tkazdik va o'sha qurultoyda Muhammad Solih gapir davr saboqlari degan o'zini programmani nimasini qildi. Erkin Vohidov chiqib gapirdi, aytdiki, mana shu men dedi Qudrat Bobojondan uzr so'rayman dedi, chunki u meni mashinamga o'q otilgani haqida xabar berganda men uni himoya qilolmadim, o'sha jurnalistni unaqa bunaqa deb kechirim so'radi va odamlar endi Ukraina o'sha kuni mustaqilligini e'lon qilgan edi va boshqa Litva, Latviya undan oldin e'lon qilgan edi, qandaydir bir umid bor edi. Ya'ni o'sha kuni biz bildikki, O'zbekiston mustaqil bo'lishini o'sha kuni aytishdi bizaga va Xalq demokratik partiyasiga aylanishini O'zbekiston kompartiyasi uni ham aytishdi. va xalq deputatlari, parlament deputatlaridan oldinroq biz O'zbekiston mustaqil bo'lishi haqida xabar oldik va bildik ham shuni. Shu ma'noda Karimov, sizlar uchun yangilik bo'ldimi bu? Nega chapak chalmaysizlar deganda deputatlarga aytdik-ku. Lekin o'sha paytdagi faollar biz bilardik. Shu, ya'ni bir ortiqcha nima bo'lmadi, lekin aytib o'tishim kerak, tarix uchun mana bir rassom do'stim bor edi, Erkin Kaharov degan, Erkin Kagarov. O'sha nima deymiz uni, Broadway, ya'ni Sayiljoq ko'chasida Toshkentda plakat uchab turdi, GKCHPga qarshiman deb. Uni olib ketib qamab qo'yishdi.
Yana qanday qamoqlar bo'ldimi? Masalan, o'sha paytda GKCHP mag'lub bo'lgandan keyin o'sha kunlarda yana bir qamoqlar bo'ldimi? O'sha bizga olishlar KGB.
Yo, endi bundayda o'sha kuni 21 kuni Navoiy maydonida Birlik xalq harakati Abdurahim Po'latov nima o'tkazmoqchi edi? Miting o'tkazmoqchi edi. Men qiziqib bordim o'zim uni nimasi tarafdor bo'lmasa ham qiziqib bormoqchi bo'lsam Navoiy maydoniga o'tma deydi-da menga bitta militsiyalar. Nega o'tmayman? Men rassom bo'lsam dedim. O'zimni maydonim, sen kimsan desam, o'tma, bor ket, boshqa joyda dam ol dedi. Unda xalqqa qilib o'rab olishgan. Keyin men jahlim chiqib o'tmoqchi bo'lsam, mana Niva mashinasiga bosib olib ketishdi-da, ana Rossiya mehmonxonasini yonida nima bor edi? Bilet sotadigan joy, aviakassa. O'shani orqasida militsiyaviy oporni punkt bor ekan. O'sha yerga olib borishdi. O'sha yerga borib, militsiya mani so'roq qildi. Keyin o'sha yerda sud bor ekan, sudga yuborishdi. Sud qilib jarima solib, bir ozgina bir 2 soatcha qamab qo'yishdi. O'sha yerda o'tirdik. Endi qamoqxonaning ichida ham hibs tergov hibsxonasi izolyatorda katta-katta olimlar, hurmatli odamlarni ko'rdim. Yaxshi odamlar o'tib, keyin birinchi ketini chaqirib, sud qilib, 30 so'm 30 so'm ustirab qilib qo'yib yuborishdi. Undan sal oldin bundan ya'ni mustaqillikka qarshi bular degan ma'noda bizlar nima qilishgan bo'lsa kerakda. Bundan sal oldin mana referendum paytida mustaqillik tarafdori deb bular nima qilgandi, odamlar qamab yurgandi. Ya'ni bir 19 avgust bu O'zbekiston mustaqilligi boshlangan kun, 19 avgust SSR tugagan va O'zbekiston mustaqilligi uchun yo'l ochilgan kun. Mana Xitoyda Uyg'urlar qanday mustaqil bo'lsam deydi-ku, faqat bir sehrgar ularni mustaqil qilishi mumkin. 19 avgust shunaqa sehrgar edi, chunki O'zbekiston xalqida unaqa bir kurashchanlik ruhi yo'q, intiluvchanlik yo'q. Ular ursang o'laman, boqsang bersang yeyman degan bir muta edi. O'sha kuni ham odamlar unaqa Gorbachev ketib SSRdan ajralganimizdan xursand bo'lishmadi. Aytdiki, endi nima qilamiz deyishdi. Ya'ni bir mustaqillik tarafdori edi butun xalqlar deb ayta olmayman. Men unaqa ruhiyatni ko'rmadim, lekin alohida olingan ziyolilar, oydinlar, yo'lchilar uyushmasi, Navoiy ko'chasidagi o'sha nashriyot xodimlari, o'shalar asosiy ob-havoni belgilab turdi. Lekin oddiy avtobusdagi odamlar, boshqalar unaqa qiziqishmas edi.
Qiziqmadi ham, bilmadi ham, sezmay ham qoldi shekilda, shu narsa o'tib ketdi.
Ha, sezmay ham qoldi. Ya'ni bir Litvadagidek bir mamlakatimizni ozod qilaylik degan bir ko'tarinki ruh yo'q edi. Alohida olingan yozuvchi shoirlar orasida bor edi. Ya'ni shu ma'noda 19 avgust kuni o'sha Yanayevlar SSRni ag'darar ekan, go'yoki bu yomonlikday ko'rinadi va bu yomonlikni xayri, ya'ni yaxshiligi O'zbekistonga bo'ldi. O'zbekiston o'sha Tsar Rossiyasi davridan bosib olingan mamlakat. Undan keyin sovetlarga meros qolgan mamlakat. O'shanaqa umrbod mustamlaka bo'lib kelgan mamlakatni bag'riga shamol tegib, nihoyat ozod bo'ldi. Odamlarga mustaqillik degan so'z yoqmaydi, lekin Uyg'urlardan so'rab ko'ring. Uyg'urlar boy yashaydi. Hammasining restoranlari bor, nimalari bor, lekin yana ham ular ozod bo'lgisi keladi. Chunki ozodlik, erkinlik yaxshi narsa bu. Birovga qaram bo'lish, birovni katta og'a deb yurish yoki qo'shiq gimn aytarkan, assalom rus xalqi deb gimn boshlash og'ir botardi. Men o'sha davrning odamiman. Bir ziyoli sifatida og'ir botgan. Lekin men SSR davrida qiynaldim, nochor bo'ldim, ozib to'zib ketdim demayman. Tuppa-tuzuk topish tutishimiz bor edi, rassom edim, obro'yim bor edi. Lekin erki yo'q edi. O'sha narsani bugungilar tushunmayapti. SSR paytida gugurt bir tiyin, aroq 4 so'm edi deb sog'inaveradi. Lekin erkinlik yo'q edi. Men bu gaplarni bu nima deydi, vatanparvar gap, balandparvoz gap sifatida aytayotgan yo'q. Nafslan bir narsa aytmasa dedim.
rahmat, Shuhrat, salomat bo'ling, charchamang.
Bo'pti, xo'p.